Labrīt. Tātad sākam Ventspils Nova domas sēdi. Sēdē piedalās 14 deputāti. Deputāts Andris Jaunslēnis nepiedalās attaisnojuši iemeslu dēļ. Un darba kārtība, tātad darba kārtībā mums šodien ir 8 darba kārtības jautājumi. Papildus jautājumi nekādi nav, tā kā es tā kā aicinātu nobalsot par darba kārtību. Deputātus lūdzu, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Un pirmais jautājums mums ir par Ventspils Novada pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. Sakarā ar to, ka izpildu direktors ir atvaļinājumā, tad par jautājumu ir gatavs ziņot vietnieks un deputāts Guntis Mačtams. Un pēc tam mēs droši vien dosim vārdu arī izvirzītājiem kandidātam, bet varbūt tad vispirms vārds Guntim, ja? Lūdzu.
Tātad pretendentu vērtēšanas komisija strādāja laikā no 3. marta līdz 22. marta un trijās kārtās izvērtēja pretendents. Pirmā kārta bija dokumentu pieņemšana, izskatīšana un atlasīšana, un jāsaka šeit tika pieņemti visi 10 iesniegto kandidātu dokumenti. Otrajā kārtā tika vērtēts CV, motivācijas vēstule, izglītība, atbilstība uzstādītajiem kritērijiem konkursā. Šajā kārtā visi komisijas dalībnieki kolidiāli lika punktus, vienojoties, cik katrā elītē šos punktus likt. Un pēc šīs te otrās kārtas tika atlasīti 3 pretendenti, kuriem lika izstrādāt mājas darbu, bija jāuzraksta savus skatījumus par pagastu attīstību, kā arī pēc tam jāierodās uz darba interviju. Trešajā kārtā tātad intervēja šos te pretendentus. Šeit jau komisijas locekļi vērtēja un punktus lika katrs atsevišķi, citiem neredzot, un pēc tam tika sarēķināt vidējais rezultāts katram. Nu, un tā visa rezultātā tika izvirzīts tātad viens uzvarētājs, tā ir Santa Šēniņa, kura par beigās 0,7 punktiem apsteidza to, kas bija otrajā vietā. Nu, būtībā tas man viss.
Labi, paldies. Tad šajā brīdī varbūt tad mums klāt ir arī Santa Šēniņa, un tad varbūt dosim vārdu. Santa var vismaz pāris vārdos pastāstīt, ja, ko Santa līdz šim ir darījusi, un varbūt, nu, es nezinu, vai pa savu kaut kādu redzējumu arī vajag vai nevajag, bet nu, vismaz par sevi nedaudz, ja, iepazīstina. Lūdzu.
Labdien visiem klātstošajiem. Nu, mēs jau pusotru gadu apkaļ tikāmies, varbūt atceraties. Esmu strādājusi. Jāsaka tā, mans darba mūžs ir bijis diezgan raips, bet katrā vietā es esmu, protams, mācījusies, iegūs ko jaunu un līdz ar to bagātinājusies. Un katrā jaunā darba vietā arī rodās jauni kontakti, jaunas zināšanas tiek iegūtas, un tas jau tikai cilvēku bagātina. Varbūt ir kādi jautājumi, tas tā īsumā par mani viss.
Nu, katrā gadījumā varbūt drusni, nu, kur tev?
Kur es esmu strādājis?
Jā, kur tev?
Nu, es domāju, nesāksim pēc vidusskolas tos, bet, nu, tos pēdē, jā, Lotus vienības tā kā neminēsim. Nu, ilgākie posmi ir Latvijas pastā esmu strādājis. Tādējādi arī ļoti pazīstu Puzes cilvēkus, viņu problēmas esmu iepazinus savā laikā. Pēc tam strādāja kultūras namā, nāca piedāvājums strādāt Puzes kultūras namā. Arī šeit ļoti bieži tika saskara ar, gan ar Puzes cilvēkiem, gan ar, protams, nedaudziem kolēģiem, arī šeit novadā, un arī novada atbilstošām struktūru vienību cilvēkiem. Pēc tam nāca piedāvājums drusiņu citādai dzīves pieredzei. Kādu laiku pavadīju ārzemēs, un tad atgriežoties Latvijā, man tika piedāvāts darbs Usmas spā. un savukārt tur strādājot, pēc kāda laika saņēma piedāvājumu dzimtsrakstu nodaļā. Strādāt no sākuma Ventspils dzimtsrakstu nodaļā, un pēc tam jau, kad mūsu dzimtsrakstu nodaļas vadītāja aizgāja dekrēta atvaļinājumā, tad Ilzītes vietā.
Labi, paldies. Deputātiem ir kaut kādi jautājumi izvirzītāji kandidātei, ja? Nav jautājumi. Ja jautājumi nav, tad tālāk mums jārīkojas atbilstoši, kā likumam ir. Tad mums vajadzētu apstiprināt balss skaitīšanas komisiju, jā, un faktiski mums jau tāda laba pieredze ir, ka mums ne pirmo reizi vien, bet balss skaitīšanas komisijā mums jau daudzus gadus un daudzas lietas ir izskatījuši un darbojušies, tātad kā komisijas priekšsēdētāja deputāta Ilze Ērpa un kā locekļi deputāti Aivars Čakls un Andis Zariņš. Ja? Vai ir kāda cita priekšlikuma? Ja nav, tad es aicinu apstiprināt šo balss skaitīšanas komisiju. Ja? Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Tālāk jau laikam darbu mēs nododam balss skaitīšanas komisijai. Viss ir pie manis. Un tiks izdalīts tāda vēlēšana zīmes, kur mēs ieliekam par pret, un pēc tam tiks aizpildīts, protams, vēlēšanu rezultātu protokols un attiecīgas dažas lēmumi. Tātad esam vēlēšanu zīmes nobalsojuši un savākuši, tad vārds balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Ilvai Cērpai deputātei.
Labdien! Balsošanā par Ventspils novada domas puses pagasta pārvaldes vadītāja amata izvirzīto kandidatūru Santu Šēniņu, Artis Fetlers par, Aigars Matisons par, Ilva Cērpa par, Andis Zariņš par, Elita Kuģeniece par, Gaidis Bože par, Ilnis Dzirnieks par, Māris Dadzis par, Aivars Mutenieks par, Guntis Mačtams par, Andris Vārpiņš par, Aivars Čaklis par, Olita Doniņa par, Sarmīte Bārzdaine par. Balsošanā nepiedalās Andris Jaunslēnis, nav ieradies.
Paldies! Tātad faktiski mēs esam nobalsojuši par pirmo domas lēmumu un mums tātad vairāk nav jābalso un mums ir tātad lēmums ir iecelt Santu Šēniņu par Ventspils novada pašvaldības puses pagasta pārvaldes vadītāju ar 2016. gada 9. maija. Paldies! Labi! Tā, mūsu darba kārtības nākamais jautājums, protams, ir pakārtot šim pirmajam jautājumam. Un tas ir par novada pašvaldības puses pagasta pārvaldes vadītāju atbrīvošanu no amata. Tad ziņo personāla nodaļas vadītāja Ilona Strazdiņa. Lūdzam.
Labdien. Cik puses pagasta pārvalde ir ieguvusi jaunu vadītāju, tad ir pienākums arī atbrīvot no amata pienākumu pildīšanas iepriekšēju vadītāju. Nedaudz sanāca apgriezta tā darba kārtība, jo šai gadījumā esošais bijušais, ja, pārvaldes vadītājs Viesturs Pudulis Indāns bija jau 21. janvārī uzrakstījis iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu ieņemamo amata, bet ņemot vērā, ka jāizsludina bija konkursu uz šo amatu un nevarēja atstāt pārvaldi bez vadības, darba devējs noslēdz ar viņu vienošanos par darba uzteikumu termiņu pagarināšanu ar nosacījumu, ka viņu atbrīvos no amata pēc tam, kad būs apstiprināts amatā jaunais pārvaldes vadītājs. Tā kā tas ir izdarīts, tad nu ir pienācis tas moments, ka ir jāatbrīvo no darba Viesturs Pudulis Indāns, kā novada pašvaldības puses pagasta pārvaldes vadītājs.
Labi, paldies! Tad mēs tur pirmajā tajā punktā, tur bija tas 7. mājas, tad mēs mainām uz 8. māju, lai nav pārāvums, teiksim, vienu dienu. Nē, 9. ne, ar 8. mēs 8. Pudulis Indāns beidz un 9. sāk jaunā pārvaldes vadītāja. Tātad mēs, jā, ja mums jābalsot līdz būs, tātad mēs pirmo punktu izmainām, tātad atbrīvot Viesturu Pudulu Indālu ar 16. gada 8. māju. Tā visi piekrītam tādai redakcijai, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Labi, paldies. Nākšais darba jautājums, mums darba kārtības jautājums ir par pilnvarojumu pašvaldības amatpersonām pieņemt lēmumu par transporta līdzekļu atzīšanu ilgstoši atstātu uz ceļa un par atmestu lietotu transporta līdzekli. Ziņo jurists Stepanovičs. Domas jurists.
Paldies. Tātad, lēmuma projektā ir norādīti abi ministra kabineta noteikumi, regulējoši transporta līdzekļu piespiedu pārvietošanu, kuras organizēšana ietilst tieši pašvaldības kompetencē. Ja transporta līdzeklis ir atstāts ārpus ceļa, tad šajos gadījumos ir piemērojami noteikumi numur 748. Līdz šā gada 1. Janvārim pašvaldībā bija tiesības īstenot darbības šajā normatīvajā aktā paredzētajā kārtībā, bet šobrīd, līdz ar izmaiņām nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā, likumdevējs to jau ir noteicis pašvaldībām kā pienākumu saistot to ar autonomās funkcijas par atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar tiem transporta līdzekli atzīst par atmestu nolietotu, ja tas atrodas ārpus ceļa, kas nav paredzēts transporta līdzekļu novietošanai vietā, un to apliecina brīdinājumu uzlīme uz transporta līdzekļa ilgāk par 30 dienām. Gadījumā, ja transporta līdzeklis nav bijis pilnā komplektācija, dēdzis, cietis, avārija un tam līdzīgi, un galvenais tam nav veikta valsts tehniska apskate, tad 30 dienas pēc brīdinājuma uzlīmes piestiprināšanas to tūlīt var atzīst par atmestu nogādāšanai un nodošanai apstrādes uzņēmumam. Apliesis liecinot, ka novadu ciemos izmaksas varētu būt par vienas vienības pārvietošanu līdz 40 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, un kā arī ņemam vērā degvīles izdevumi aptuveni 0,7 eiro bez PVN par katru nobraukto kilometru. Taču šai sakarībā varam ir norādījis, ka pēc atmesta nolieto transporta līdzekļu pārvietošanas uz specializēto autostāvvietu pašvaldībai ir iespēja vērsties pret transporta līdzekļu īpašnieku un piedzīt no tā visus izdevumus, kas radušies tai, tam piederoša atmesta nolieto transporta līdzekļa pārvietošanas rezultātā. Nu, un ja nav iespējams noteikti nolietot atmesta transporta līdzekļu īpašnieka, tad ir pastāv iespēja piedzīt tad to sēdz pašvaldība un šos līdzekļus savukārt mēs iespēju atgūt saskaņā dabas resursu nodokļa regulējušiem normatīvajiem aktiem. Tik tālu par izdevumiem, kādi var rasties pašvaldībām šai sakarā. Savukārt ministra kabineta noteikuma numur 767 jau nosaka rīcību, ja transporta līdzeklis ilstoši ir atstāts uz ceļa. Par tādu tas būtu atzīstams, ja pārsvarā gadījumos, kas mums varētu būt skart, ja tas novietots stāvešanai uz ceļa un netiek izmantots ilgāk par 15 diennaktīm, ko apliecina atkal brīdinājumu uz līme, un tas pats, ka transporta līdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate. Prognozējams, ka daudz šādu gadījumu acīm redzot mums arī nebūs kā rāda pieredze. Šobrīd, piemēram, esam saņēmuši vienu, taču jau atkārtotī, ka iedzīvotāju paziņojumu pār Ventspils novada pašvaldības teritorijā, proti Ugālē, pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā novietotu šādu un šiem kritērijiem atbilstošu vieglo pasažieru automašīnu. Jāsaka, izdevumu saskaņā šiem noteikumiem par pārvietošanu uz speciālo stāvvietu jau ir noteikts, ka sēdz transporta līdzekļa īpašnieks vai viņa pilnvarot persona, un tie ir jāsēdz transporta speciālā stāvvietas īpašniekam jāatlīdzina. Ar pilnvarojumu noteiktā uzdevuma izpildes uzsākšanai veicamie priekšdarbi norādīti lēmumā rezultīvās daļas otrajā punktā un ietvertam minimāli nepieciešama proti līguma noslēgšanu ar specializētās autostāvvietas īpašnieku un brīdinājumu uzlīmju un protokolu veidlapu nodrošināšanu. Abos minētajos ministra kabineta noteikumos pašvaldības pilnvaroto personu rīcība jau ir detalizēta principā reglamentēta, līdz ar to papildus kaut kādu iekšējo noteikumu izstrāde, sagatavošana un apstiprināšana varētu izrādīties arī nevajadzīga, un būtu pietiekami ar šo pilnvaroto personu, kad būs sagatavots līgums un veidlapas, instruktāžu un šo piemēramo tiesību aktu izskaidrojumu. Principā tas īsumā arī viss par šo sagatavoto lēmu projektu.
Paldies. Tātad, nu, faktiski īsos vārdos, tātad ministra kabineta noteikumu uzlikuši atkal pašvaldībām ir nodarboties ar šo lietu, un mums ir vajadzīgs, kas ar to, mēs tātad darbinieks, kuru mēs pilnvarojam katrā pagastā to nodarboties, un, protams, ir tie sagatavošanas darbi, tās uzlīmes jādabū protokoli, un lai viņam var pilnvērtīgi sākt pildīt šos ministra kabineta noteikumus. Jautājumā par 1.6 par Puzes pagasta pārvaldu vadītāju, vai mums nevajadzētu rakstīt tur līdz 1 līdz noteiktam datumam un otrs ar 9. Maiju, jā, ierakstīt iekšā?
Principā šeit tādas vajadzības nav, jo faktiski viņš ir saistāms ar šodienas sēdē jau pieņemto lēmumu par iecelšanu amatā, un līdz ar to, kad stājoties tam spēkā, viņas pilnvarām uzsākt darba pienākumu izpildi jau kā pārvaldes vadītāja, līdz ar to ir arī saistāms, ka stājas spēkā arī šajā lēmumā nav teiktais pilnvarojums.
Bet mēs konkrēti darbinieku minām?
Jā, šeit nekādu šķēršļu nav, jo šis lēmums jau ir ticis pieņemts.
Tad rakstām Santa Šēniņa,
jā? Jā, nekādu problēmu, šeit nekādu juridisku šķēršļu nesaskatu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nu, ja nav, tad saicinu balsot, kurš par šo sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par pieteikuma par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā ziņo jurists Alfreds Paulāns.
Sagatavoti divi lēmumu projekti par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. Nu, minētās personas nav pildījušas no dzīvojamās telpas līguma izrietošās saistības par maksājumu veikšanu un līdz ar ko ir izveidojies parāds. Pasākumi šī jautājuma atrisināšana ārpustiesas kārtībā ir veikti, taču rezultāti nav, līdz ar ko ir iesniedzama prasība tiesā par parādu piedziņu un pret vienu personu arī par izlikšanu, par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamā telpā.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma kājas 221 Stārgales pagastā atsavienāšanu ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Labdien visiem! Nekustamības īpašums kāja 221 ir no tās saukto mazdārziņu kategorijas vasarnīcas kooperatīva teritorijā Tāgales pagasta Standzē un sastāv no vienas zemes vienības ar platību 616 kvadrātmetri. Zemes gabals savā laikā ir bijis personai lietošanā. Persona nav viņu izpirkusi par certifikātiem un uz tā atrodas personai valdījumā esošas būves, tātad dārza mājiņa. Ar personu ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums. Šai personai tiesiskais status attiecībā pret Latvijas valsti ir tātad Latvijas valsts nepilsonis. Ventspils novada doma ir devusi savu piekrišanu par tiesībām iegūt īpašumā zemi jau agrāk savā lēmumā. Un atbilstoši atsevināšanas likuma nosacījumiem personām, kam ir zemes nomas pirmtiesības, ir tiesības tātad ierosināt zemes atsevināšanu. Ir veikts novērtējums šim zemes gabalam vasarnīcās. Novērtējuma summa ir tātad 1100 eiro, un zemes gabala kadastrālā vērtība ir 1214 eiro. Atsvienošas likuma pārējais noteikuma 11. Punkts paredz, ka gadījumos, kad zemes gabala kadastrālā vērtība ir lielāka, tad viņš ir atsavināms par tā kadastrālā vērtību. Tā arī šajā gadījumā, teiksim, lēmuma projekts ir sagatavots notot personu atsevināšanai par kadastrālu vērtību 1214 eiro. Lēmuma projekts vēl šorīt ir nosūtīts pēdējā versijā ar šīm cenām.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies! Pret atturās nav. Tātad nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu skolas ielā 5.15. Gāles pagastā atsavināšana ziņo Gatis Landmanis.
pašvaldības dzīvokļu īpašums skolas iela 515 atrodas Ventspils novada Ugāles pagasta Ugāles ciemā. Sastāv no divi stab dzīvokļa ar platību 60,1 kvadrātmetrs un attiecīgi tam piekrītošajām domējumam daļām no ēkas un zemesgabala. Zemesgabala platība, uz kur atrodas māja, ir 0,79 hektāri. Par dzīvokļa īri ir noslēgts īrslīgums ar personu, kur minēt lēmuma projektā. Īrslīgums noslēgts 2012. Gadā un tajā laikā slēgts uz nenoteiktu termiņu. Pilngadīgi ģimenes locekļi īrslīgumā nav ierakstīti. Persona ir ierosinājusi tātad īrētā dzīvokļa atsevināšanu. Ir veikts tātad šī dzīvokļa īpašuma novērtējums, ja, kur veica certificēts vērtētājs Interbaltija. Un noteikta šī dzīvokļa visvairāk iespējamā tirgus cena 2200 eiro, par ko arī ir lēmuma projekts.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zaļumi Ugāles pagastā atsavināšanu. Ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums zaļumi Ugāles pagasta Māteru ciemā ir zemes gabals, uz kura atrodas privāta personai piederoša un zemes grāmatā ierakstīta ēka Šķūnis. Zemes gabala tātad lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme. Par zemes gabalu nomu ar ēkas īpašnieku ir noslēgts nomas līgums. Lēmuma projektā minētāja personai tātad pašai pieder nekustamais īpašums, kas atrodas blakus esošajā zemes gabalā pār ceļam. Tas ir nekustamais īpašums Zvirgzdi un visas pārējās īpašumā esošās būs atrodas uz tā zemes gabala. Šī viena ēka ir zemes grāmatā un atrodas uz pašvaldības zemes, kā jau minēja. Un atbilstoši atsevināšanas likuma 4. pānta 3. punkts nosacījumiem, tātad zemes grāmata ierakstīts ēkas īpašniekam tiesības ierosināt zemes apsavināšanu. Zemes gabalam veikt novērtējums. Novērtējuma cena tātad ir noteikta 600 eiro. Šajā gadījumā zemes gabala kadastrālā vērtība ir 564 eiro, respektīvi nostītā cena ir lielāka un ir lēmuma projekts par nodošanu atsevināšanai par nostīto cenu 600 eiro.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, tad nākšais darba kārtības jautājums mums ir par pašvaldības jau Ugāles nama pamatkapitāla palielināšanu. Tā, jau pagašreiz tā kā izrunājam, bet nu, faktiski jau jāsaka tā, ka viņš jau mums bija, mēs jau vienreiz tā kā esam viņu, pa viņu balsojuši, ka budžetā mēs, nu, arī šos līdzekļus tā kā esam iebalsojuši un pagašreiz mums bija tur nu, jautājumi par nosacījumiem, teiksim, kas jāizpilda Ugāles namiem, to viņi ir izdarījuši. Pirmā jautājumā tāpat nu, mūsu finanšu nodaļa bija sagatavoja informāciju, arī to viņi ir sagatavojuši. Es finanšu nodaļas vadītāju tā kā un vietnieku laikam ap divi slim un atnākuši. Bet katrā gadījumā, ja tur būs jautājumi, tad bet nu, šobrīd ir sagatavots šis lēmuma projekts tātad par pašvaldības jau Ugāles nami, pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot 125 tūkstoši eiro, tātad pamatkapitālā. Es domāju, ka mēs izrunājuši esam, kāpēc mēs šo naudu ieguldām un vairākas reizes, un ka tad vairāk jau nav ko atkārtot izdroši. Varbūt ir kaut kādi jautājumi vēl deputātiem. Ja nav, tad es aicinu balsot par šo sagatavoto lēmuma projektu, kurš par, paldies, pret, atturas, nav. Tā, līdz ar to mēs domes sēdi slēdzam. Labi, paldies!